Laksai vēl līdz nākamā gada vidum ir spēkā līgums ar Boloņas Virtus komandu, bet tas netraucēs doties uz Dallasu. Sieviešu Nacionālajā basketbola asociācijā sezona tiek izspēlēta vasarā. 2020. Gada draftā Laksu ar 11. Numuru izvēlējās Seattle Storm komanda. Nākamajā gadā arī parakstīja treniņu nometnes līgumu, bet dienu pirms sezonas starta atskaitīja latvieti. Šoreiz Laksa cer sevi pierādīt Wings komandai un uzsākt sezonu maija. Pēdējā dekādē. Latvijas izlases spēlētāju vakar atzina par vērtīgāko Eirolīgas basketbolisti februārī aizvadītajos mačos.